Вие сте со SPS на Македонски.
Председател на ВМРО ДПМН Христијан Митковски на митинг во Вевчани порача дека новие локални избори Социјалдемократскиот сојуз го очекува уштеден изборен дебакал. Митковски посочи дека лицемерие кога Венко Филипче вели дека нема да буде негативна кампања, а веќе во наредната реченица ја злоупотребува големата човечка трагедија која се случи во Кочани, а истиот тој, како што дополни Митковски, према и ново предаспо и поклон за нашиот источен сосед Бугарија преку нивните така речени црвени линии. Сосема сигурно тука може да се заклучи, рече Митковски на митингот, ако францускиот така наречен предлог беше толку прекрасен и Венко ни велеше дека идентитетот бил заштитен, прашањето ни е зошто тогаш ни требаат овие црвени линии кои што се дело така наречената резолуција на СДСМ. Одговорот лежи во тоа дека СДСМ повторно со трикови сака да направи некој нов бомбона бизнес, подназданив како карактерна особина од минатото, истакна Митковски. СДСМ нема соработка со ДУИ или со Левица, изјави лидерот на опозицијската партија Венко Филипче. Тој истакна дека неговата партија на престојните локални избори настапува заедно со партнерите во нивната коалиција, а од политичките противници ВМРО ДПМН и ДУИ побара да не подгреваат национализам и да разговараат за важни и сериозни прашања. Филипче коментираше за состојбата во судството, за кое вели дека не е донесен ниту еден реформски закон, а владата нема капацитет според него да се справи со предизвиците. Борис Филипче, од 12 закони што требаше да се донесат оваа година, 7 од нив требаше до јуни и уште 5 до нова година, но ниту еден не е донесен, а ниту еден не е поднесен од страна на Министерството за правда во собранието, изјави Филипче за медиумите.
Очигледно е дека ВМРО ДПМН сака да го контролира судството. Не може партиски порпароли да кажуваат кој треба да биде зад решетки. Тоа треба да го каже независно и целосно функционално судство. Тоа го бараат граѓаните. Сакам да им порачам дека се прочитани како буквар. Еднаш граѓаните тој филм го гледа со партизирано судство, кога го користеа да се закануваат, да користат политички, да го користат како инструмент за политички прогон. Репризата на филмот ниту некој сака да гледа, ниту пак поминува и сметам дека граѓаните треба и казнат на изборите за ова однесување.
За една година во Македонија имало 39 жртви на трговија на луѓе, што е речиси 6 пати повеќе од 2023-та, кога биле регистрирани 7 жртви, стои во последниот извештај на State Departmentот за 2024 година. Меѓу жртвите има едно момче и едно хендикипирано лице, а сите останати жртви се жени. Извештајот има констатирано напредок во повеќе сегменти, но и сериозни недостатоци, како намален број на пресуди за трговија со луѓе, ограничени ресурси на надлежното обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција и слаба координација на надлежните служби. Македонија останува на ниво 2 според годишниот извештај на State Departmentот за борба против трговијата со луѓе, а наведено дека земјата покажала зголемени напори во споредба со претходниот период. Извештајот наведува дека во 2024-та има зголемен број истраги, подобрено е идентификувањето жртви и има соодветна поддршка за засолништата за жртвите. Во овој сегмент потребна е изголемена проверка на населби каде што живеат потенцијалните жртви на трговците со луѓе, се вели во извештајот на State Departmentот. Македонија за 20 години може да има под 1 милион жители и по 1 пензионер на 1 вработен, што би значило и колап на пензискиот фонд, предупреди премиерот Христијан Митковски на настанот посветен на демографските трендови. Подсети дека иако според последниот попис земјата има малку над 1 милион и 800 илјади жители, бројката на реални жители и сега не надминува 1,5 милион. Затоа премиерот Митковски, како што рече пред новинарите и присутните на настанот, смета дека приоритет на сите политичари треба да им бидат многодетните семејства.
Но за 20 до 25 години, тоа што ќе им го оставиме на тие генерации по нас, ќе биде озбилен предизвик. Зошто? Затоа што тогаш се плашам дека ќе бидеме држава под 1 милион жители и тогаш ќе имаме на еден пензионер еден вработен. Тоа значи колапс за пензискиот фонд, тоа значи колапс за здравствениот фонд. Секој оној кој што си игрички и кој што не го разбира колку е ова озбилно, не мисли добро на државата. Нека ме нарекуваат конзервативен, заостанат, како сакаат нека ме нарекуваат, но ова мора да биде прв приоритет на оваа влада и на сите следни влади. а тоа е многодетните семејства.
Флорен Бауер, регионална директорка на Фондот за население на Обединетите нации, на новинарите им сообщи дека во следните 5 години владата ќе соработува со Фондот за население на Обединетите нации за инвестирање и искористување на човечкиот капитал. Македонија е прва држава од регионот која ја подпишува и спроведува ова програма и покрај тоа што речи си и да нема земја во светот која не се соочува со старење на населението, рече Бауер. Статистичките податоци покажуваат дека демографската рецесија во Македонија трае повеќе од 70 години, а бројот на новородени деца постојано опаѓа. Во 1950-та имало над 50.000 новороденчиња, а во 2024-та само околу 16.000 новородени бебиња. Главни причини за овој пат се иселувањето на младите луѓе и намалениот наталитет. Како дел од мерките, владата најави 6 бесплатни обиди за инвитро оплодување, бесплатни учебници, нови градинки и поддршка за младите семејства. Од СДСМ веднаш го подсетија премиерот Митковски дека за одгледување на повеќе деца се потребни пари и услови. Борбата пак вела треба да биде преку конкретни механизми за зајакнување на стандардот, покачување на платите, поддршка за младите брачни двојки. Лидерот на опозицијата Венко Филипче за медиумите кажа:
платите едноставно паѓаат трет месец поред. И граѓаните нема да веруваат во лажни изјави, затоа што тие најдобро знаат дали може да сврзат крај со крај во текот на месецот. На сите механизми кои што владата ги има, зошто не ги користи, навистина е, не знам, тешко да се даја одговор. Владава нема капацитет да се справи со буквално ништо што е предизвик и терет за граѓаните.
Се буди пред истрага за вработени во Управата за јавни приходи, но и во други институции за десетина кривични дела води обвинителството во врска со пожарот во кочанската дискотека Пулс. Ова го изјави државниот јавен обвинител Дјупчо Коцески по историјата на ИРЛ, дека инспектори од УЈПА ги предупредувале газдите на дискотеката за можни контроли во замена за подароци. Коцески пред новинарите кажа дека во моментот на подигање на обвинението за нив немало докази, но како што рече, тоа не значи дека е завршена постапката за случајот.
Сите овие пораки се испратени до одбраната, сите овие пораки се испратени до судот, сите овие пораки ги имаше и Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, тоа се многу малку пораки во однос на она што обвинителството располага во моментов и за има таму може би уште на десетина инкриминирани действија, што значи дека постапката воопшто не е ниту затворена во однос на не само на УЈП и на евентуално други некои институции.
Од УЈП соопштија дека инспекторите се суспендирани, бидејќи нивното однесување представува сериозно прекршување на кодексот на однесување на вработените во институцијата. Започна судењето на поранешната председателка на Државната комисија за спречување корупција Татјана Димитровска за оддавање службена тајна на Небојша Стојановиќ, обвинет во одитив, но и дека ревизор во нејзино име го полагал тесто за сертификат Државна тајна. Поред одбраната на поранешната прва антикорупционерка, обвинението дека податоците се довршиле кај Стојановиќ не се службена тајна, туку јавно достапни. За делото компјутерски фалсификат вела дека тесто не е клучен елемент за таа да добие сертификат Државна тајна, туку проценката на Агенцијата за национална безбедност. Утре и задутре Македонија ќе биде зафатена од голем влажен и многу поладен воздушен бран кој доаѓа од истокот и од североистокот на Европа, односно од Русија. Според метеоролозите, овакви услови да имаме обилни врнежи од дожд, засилен ветер од северен правет и исклучително ладно време за самиот почеток на месец октомври. Температурите ќе бидат подпросечни, дури за околу 15 степени, што е премногу и е огромна негативна температурна аномалија. Купно од овој бран се очекува на повеќе места да наврнат над 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри метар квадратен. На повисоките и на планинските места, врнежите од дожд ќе преминат во врнежи од снег, со што ќе се формира и првата снежна покривка за оваа сезона, дури до 30 сантиметри снег. Не е исклучена можноста овој многу поладен и влажен бран да го донесе и првиот снег за оваа сезона и на помала надморска височина под 900 метри.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.